Îl binecuvânt pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin. Și mă bucur că în acest nume pronunțat să am privilegiul să vă salut pe toți, să apreciez părtășia cu dumneavoastră, părtășia cu fratele păstor, cu ceilalți slujitori de aici, cu toată biserica, în Domnul. Nu pe un alt plan și nu la urmă, mă bucur să fiu părtaș zilei bucuriei lui Denis și a lui Ramona, pentru că azi, așa cum se spunea, repet și eu, este ziua sărbătorilor, a bucuriei lor. Nu ziua să fie. Să fie începutul bucuriei eterne. Ce-i drept, am să încerc ceva ce este împotriva legilor predicării, a omileticii. Împotriva cuvântului, oarecum aparent. Pentru că însuși cuvântul spune în ziua fericirii, fii cu inima veselă. Când e tristețe, să-ți aduci aminte că și pe asta a făcut-o sau a îngăduit-o Dumnezeu. Da, în ziua fericirii să încerci tristețea nu-i prea indicat. Totuși am să încerc să nu se întristez, să îi conștientizez, să îi alert puțin pe Denis și Ramona și să le spun că ei care au organizat atât de bine, atât de în detalii, toată sărbătoarea aceasta încât ne-a surprins și pe noi, chiar dacă nu suntem la o nuntă sau două, nu mai știu sutele câte am făcut, să le spun că au făcut totul degeaba. Vai de mine. Am zis mai încet, vai de mine. M-am uitat și la părinții imediat și ei s-au crispat un pic și să le spun și lor că au făcut degeaba tot ce au făcut. Păi cum să facă degeaba? Doar sunt absolut convins că s-au îngrijit și stați liniștiți că finalul este important. Finalul este important. Noi avem o vorbă, românii spunem ziua bună se cunoaște de dimineața, nu întotdeauna. La unguri, la maghiari, spune altfel vorba aceasta, zicala aceasta. Și apusul soarelui laudă ziua și mai adevărat. Acum, aș vrea și finalul să producă bucuria. Dacă mi-ar aparține aceste cuvinte, aș fi tare vinovat să le spun eu și să le stric astăzi ziua fericirii și a bucuriei oprindu-mă la aceste lucruri. Dar ei sunt scrise aici în Scriptură. Dacă vreți, întâi exemplific cu un cuvânt care s-a mai spus azi. Cei din Cana Galileia, câte n-au făcut ei pentru nunta aceea? Câți servi, slugi, nu angajat acolo și s-au îngrijit de toate în detalii? Și nun, și invitați de onoare și tot ce vrei. Și la un moment dat au văzut că au lucrat sau s-au obosit degeaba și au zis, vai, e o problemă, nu mai este vin. Și cineva a zis, stai, dai, mama Domnului aici. Ea a spus, nu spre mine vă uitați. Știți Evanghelia și nu vreau să merg mai departe în detalii, citiți dacă vreți acasă, Ioan capitolul 2. Se spunea azi că, și pe drept cuvânt, e scris în Scriptură, că Iisus a făcut acest lucru, această minune, adică rezolvând problema aceea care a creat suspans, care se putea să spune în zadar, în van, tot ce au făcut slujitorii, nunul și toți ceilalți, mirii chiar. Dacă n-ar fi fost acolo Iisus și dacă El nu ar fi făcut ceea ce a făcut, ar fi fost în van, nu-i așa? Acum cuvântul din Scriptură. Cel mai înțelept om al Scripturii, mai înțelept decât mine, mai înțelept decât slujitorii de aici, să nu se supere pe mine, e scris în carte, mai înțelept decât Denis, înțeleptul Solomon zice, eu am vrut să rezolv problema aceasta a căsătoriei cu înțelepciunea ce am avut-o de sus. Am vrut să rezolv problema vieții de sub soare, face el mențiune asta în scrierile sale, Eclesiastul, cu mintea mea. Am organizat în detaliu toate lucrurile, locul de locuit, citiți Eclesiastul capitolul 2 și Proverbe de asemenea, am organizat absolut totul. Am zis familia să fie, dacă e vorba de familie, pun ghilimele de rigoare, să aduc măcar 1000 de împărătese, crăiese și țiitoare la palat și când tot i-or fi gata să-mi spun constatarea înțelepciunii și a lucrării mele. Și știți ce a zis Solomon? Deșertăciune, goană după vânt. Hai, dacă aș mai spune și asta, Denis și Ramona, deșertăciune și goană după vânt, ce faceți voi, ar fi chiar de tot. Dar trec la cealaltă parte. Vine Solomon și scrie și el în cartea psalmilor, doi psalmi, a scris poate mai mulți, ăștia doi sunt expres atribuiți lui, 127-128. Și începe el tocmai cu acest lucru care l-am spus și eu. Degeaba, în zadar, în van. Ce degeaba, Solomon? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Și continuă el apoi cu binecuvântările care le dă Domnul. Stimații mei, Denis și Ramona, eu cred că voi nu vreți să lucrați degeaba și sunt convins de asta. Dar întâi v-am strâns inima pentru că apoi să o puneți la dispoziția lui Dumnezeu ca un vas pregătit pentru cuvânt. Și acolo Solomon spune, ca să nu fie degeaba, ca să nu lucrăm degeaba, haideți să chemăm sau să lucrăm în casa pe care ne-a rânduit-o Domnul sau o zidește Domnul după rânduiala așezată de El. Domnul să vă ajute și pe voi la aceasta. Acolo unde Domnul binecuvintează casa, casa aceea este binecuvântată de El și ce binecuvintează El știți cum este a Lui binecuvântare. Îmbogățește, nu duci lipsă de nimic, toate merg absolut bine. Mi-aduc aminte că cineva, un frate păstor, a făcut o vizită pastorală și a întrebat, intrând într-o casă, într-o familie, a constatat că e numai sora acasă și doi, trei copii mici și a întrebat pe sora, pe familia, sora din familia aceea, locuiește Iisus în casa aceasta. Și ea s-a crispat și a zis, frate, dar ne-ai văzut duminică la biserică? Da, locuiește Iisus în casa aceasta. Păi știi, frate, că suntem membri, i-am scris și am făcut cerere, ne-a trecut în registru. Dar locuiește Iisus în casa aceasta. Păi frate, da, și contribuția am plătit-o. Doar aveți posibilitatea, verificați. Dar locuiește Iisus în casa aceasta și au continuat. Și sora n-a știut ce să răspunde. A venit soțul, fratele de la serviciu mai târziu și soția îi spune, a venit păstorul și m-a întrebat dacă locuiește Iisus în casa noastră. Deci, dar nu cumva am mai făcut de rușine. I-ai spus că mergem la biserică. Ce am spus? Dar au repetat întrebarea. Păi i-ai spus că suntem membri și că respectăm disciplina bisericii și că plătim contribuția. I-am spus, dar au repetat întrebarea. Extraordinar, oamenii aia s-au oprit și au zis, oare ce-a vrut să spună păstorul? Eu cred că vreți să locuiască Iisus în casa voastră. Domnul să fie cu voi. Amin. Trei lucruri am să vă spun că ceasul ăla devine, care au fost atinse asta tangențial, dar vreau să le repet și vreau să le explic puțin în câteva cuvinte. Ca Iisus să locuiască în casa voastră, trebuie întotdeauna să alegem un model biblic, un model luat de aici, din cuvânt, pentru că tare mulți oameni își aleg model de trai, de punerea lucrurilor în rânduială în casa lor, din altă parte. Scriptura însă spune că noi avem un nor mare de martori și spre ei să ne ațintim privirile și mai ales, se vorbea azi despre o țintă, o să repet și eu, mai ales spre cel ce este desăvârșirea credinței noastre, adică spre Iisus. Ca să locuiască El în casa voastră, Denis și Ramona, trebuie să fiți ca cei doi oameni amintiți azi, de fratele Patriciu, scriși aici în Scripturi, Zaharia și Elisabeta. Aparent la ei era tristețe, că toți oamenii întrebau, mă, dar voi de ce n-aveți copii? Mă, dar ce se întâmplă cu tine, Zaharia? Tu te rogi pentru alții, că era slujitor și nu te ascultă Dumnezeu când te rogi pentru tine? Și nu aveau răspunsuri. Într-o zi pe când slujea Domnul, scrie cuvânt, Domnului scrie aici cuvântul în Evanghelia după Luca, capitolul 1, când slujea Zaharia, a venit Domnul la el și a spus: Zaharia, eu te ascult, eu văd slujirea ta, eu te binecuvânt. Pentru că evanghelistul Luca, făcând cercetări cu deamăruntul, ne scrie de ce a vrut Dumnezeu să locuiască în casa aceea și să asculte. Rețineți și voi, punctați-vă. Pentru că cei doi erau neprihăniți. Și Hristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt locuiește într-o casă unde oamenii caută neprihănirea Lui. Căutați neprihănirea Lui. Fără ea, fără neprihănirea Lui, a Lui Dumnezeu, nu ajungem în împărăție. Că noi citim versetul ăla din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus spunea: căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu, și ne place și o chemăm în Tatăl nostru și o așteptăm. Uităm partea a doua, căutați și neprihănirea Lui. Și uităm ce spune Apostolul Pavel în Evrei 11:6, fără sfințire sau neprihănirea Lui, nimeni nu va vedea împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, ca să fiți neprihăniți, sper că înțelegeți sensul cuvântului ăsta, are mai multe sensuri, mai multe înțelesuri. Auzi, teologii zic neprihănit, sfânt, curat, imaculat, pur. Sfânt însemnează pus deoparte, și eu continuu și spun, uitare, puțin dacă ce nu mai pus deoparte, că oamenii se pot pune deoparte să facă ce vor ei, dar zic pus deoparte pentru Dumnezeu. Și sfânt înseamnă să ai gândul care l-a avut Dumnezeu sau l-are Dumnezeu cu privire la cei ce-l caută pe el. Sfânt însemnează slujire după voia lui Dumnezeu. Sfânt însemnează să împlinești cuvântul. În al doilea rând, doilea gând, spune că cei doi, Zaharia și Elisabeta, Denis și Ramona și voi, nu numai că trăiau neprihănit, oamenii ăștia păzeau cuvântul lui Dumnezeu. Păziți cuvântul lui Dumnezeu. Dar e greu în vremea de acum, pentru că există această modă, în ghilimele, sau această profeție se împlinește, cum spunea Pavel în 2 Timotei 4, zice, vor veni vremurile din urmă când oamenii își vor gândi la urechea și vor vrea să audă altceva decât cuvântul. Le va plăcea alte învățături. Și învățători, nu din ăștia care te întristează la nuntă, învățători după poftele lor, să te înveselească. Timotei spune în altă parte, tu fugi de oamenii ăștia, fugi de lucrurile astea, fugi de basmele astea lumei și băbește ale evreilor. Tu întoarceți privirile spre cuvânt, străiește asupra lui. Ce păzeau ăștia din cuvântul Domnului? Ăștia păzeau din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce era scris, ceea ce era poruncit pentru ei, ceea ce era rânduit pentru ei, spune apoi, și am să mă opresc și la acest gând. Ei păzeau cuvântul pe care Dumnezeu l-a încredințat celor neprihăniți, lor le încredințează Dumnezeu cuvântul. La cei neprihăniți îl aud. Nu vreau să supăr pe nimeni. Oameni care au nume de creștini, numai nume, aud, știu cuvântul. A nu-l fac. Găduiți-mi să vă spun una din trăirile mele personale, că astea sunt mai autentice, ale Scripturii. În slujirea pe care am avut-o și o am cu ajutorul Domnului, încă am întrebat pe cineva dintre cei pe care îi păstoresc, o soră, și am zis, nu te supăra, de ce te porți așa? Nu-i potrivit cuvântului. Și știa cuvântul. O zis, dar frate, nu-i scris în cuvânt că femeia trebuie să se poarte, să-i placă bărbatului? Și-i scris. Și bărbatul trebuie să se poarte, să placă femeii, și am zis, scris. Numai că știți cum păzim noi cuvântul, ghidălând urechea să ne placă. Și i-am replicat acelei surori, nu dau replici, dar i-am spus, păi e normal să fie așa. Să mă ierte, frate, să mă iertați, nu dumneavoastră de aici, acolo unde slujesc eu. Zic, unui bărbat firesc, am folosit un cuvânt mai dur, dar nu-l folosesc aici, îi va plăcea așa. Unui om călăuzit de fire și de Duhul celui rău, îi va plăcea așa. Unui om duhovnicesc și spiritual, unui bărbat sau unei femei care caută neprihănirea lui Dumnezeu și păzește cuvântul, îi va plăcea să împlinească cuvântul. Și dacă cuvântul ne spune care-i podoaba prețuită de Dumnezeu, aleasă înaintea lui Dumnezeu, scumpă, veșnică înaintea lui, Apostolul Petru spune, aia nu-i cea din afară. Știți cuvântul lui Dumnezeu, mai ales Denis, și o să-i spună și Ramona, așa e că o să-i spui. Nu îl spun eu azi ca să nu se supere alții, îl spui tu acasă. Podava aia prețuită de Dumnezeu este omul ascuns al inimii, curăția aia neperitoare, neprihănirea care o dă Dumnezeu. Și închei, pentru că timpul s-a dus. În al treilea rând, nu numai că păzeau cuvântul, zice, păzeau și toate poruncile lui Dumnezeu. Să știți că omul totdeauna ia o poziție, este oponent poruncilor și legilor. Așa suntem noi oamenii. Păi sunt legile circulației și dacă vă întreb pe dumneavoastră să ridice mâna toți acei care aveți permis, dacă niciodată n-ați încălcat o lege a circulației. O, Doamne, și câteodată intrăm și pe interzis dacă nu ne vede nimeni, să ajungem mai devreme, mai repede. Da, așa e și cu cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie așa, cam așa e și câteodată. Oamenii ăștia a lui Dumnezeu, zice, păzeau toate poruncile și rânduielile așezate de Dumnezeu. Acum, nu știu câte porunci cunoașteți voi, Denis și Ramona, din Scripturi. Cineva spunea, sunt 613 porunci în Biblie. Noi zicem, sunt cele 10 porunci ale legii. Eu vă spun una singură și Domnul o făcut simplă, legea și porunca lui Dumnezeu. O să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele ca pe tine însuși, asta e legea, prorocii, poruncile, tot ce vrei. Dar există chiar o simplificare mai mare decât aceasta în Scripturi. Apostolul Pavel, când scrie epistola sa către Timotei, la capitolul 1, versetul 5, zice, ținta poruncii este dragostea. Dacă cineva țintește spre împlinirea poruncii lui Dumnezeu, este să trăiască în dragoste și voi să trăiți în dragoste în căsătorie. Se citea azi din epistola Apostolului Pavel către Efeseni că el, Dumnezeu, ne-a dovedit dragostea lui prin jertfirea Fiului Său. Că el, Dumnezeu, a jertfit pe Fiul Său cu un scop, să făurească o împărăție. Denis și Ramona, jertfiți-vă pe voi de dragul familiei voastre, de dragul familiei din cer. Pentru că ținta poruncii lui Dumnezeu este să trăiți în dragoste și Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.